Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me krye tituit. Beogradi fajsohet për nxitje tensionesh të serbët e Kosovës. Paragjykimet po ndikojnë në izolimin e personave me nevoja të veçanta në Kosovë. Shtetet e bashkuara prezantojnë të dhëna për përfshirje të Iranit në sulmin e rafinerive saudite. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
16 shtatori u shënon 100 ditë prej kur ka nisur protestat pro-demokratike në Hong Kong, të cilat janë konsideruar më të rëndat në rajonin gjysma autonom kines prej kur ky territori është transferuar Kinës nga Britania më 1997. Pas një vikendi me protestat të dhunshme, bizneset dhe linjat e transportit janë hapur sërish, ka raportuar agjencia lajmeve Reuters. Më 15 shtator, 10 mijëra persona janë përleshur me autoritetet. Protestat në Hong Kong janë nxitur në muajin qershor, kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këtë dokument, mirë po protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre, duke përthirrje për zgjedhje të drejtë për drejta dhe llogaridhënie më të madhe nga policia. Hong Kong funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti të hënë në Ankara homologun e tij rus Vladimir Putin dhe atë iranian Hasan Rouhani për të diskutuar luftën në Siri. Ata pritet të fokusohen në përparimin e qeverisë siriane në provincën Idlib, njërësht rajonin e fundit që kontrollohet nga rebelët. Vitin e kaluar, Rusia dhe Turqia kanë arritur marrëveshje për streha të sigurta, të cilat ishte planifikuar se do ta mbronin Idlibin nga një sulm qeveritar. Rusia dhe Irani mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad derisa Turqia kundërshton atë dhe përkradi grupe rebele. Së voni, Turqia është duke e tentuar të pengoj valjen e migrantëve nga Idlibit, teksa Asad fiton teritor. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet i thot presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker se Mbretëria e Bashkuar nuk është e përgatitur për të shtyrë datën largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian për të 31 tetorit. Takimi që do të zhvillohet të hënë në Luksemburg është i pari në mas të dy liderëve prej kur Johnson ka fituar pozitën në kryeministrit britanik në muajin korrik. Një burim qeveritar në Britani ka thënë se Johnson pritet të deklarojë se dëshiron të arrijë marrëveshje deri më 18 tetor pas samitit të Bashkimit Evropian. Mirpo nëse një gjë nuk është e mundshme, ai do të kundërshtojë secilën ofertë për shtyrje dhe Britania do të largohet pa marrëveshje. Filmi Jojo Rabbit ka fituar çmimin kryesor në festivalin ndërkombëtar të filmit në Toronto. Filmi satirik për luftën e dytë botërore shpërfaq një djalosh të vogël në Gjermani që zbulon se nëna e tij është duke fshehur një vajzë hebreje në shtëpinë e tyre. Në rolet kryesore të filmit shihen aktorët Scarlett Johansson dhe Roman Griffin Davis. Kjo fitore fut filmin Jojo Rabbit në listën e ngushtë të filmave që mund të fitojë çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë më 2020, pasi fitoria në Toronto konsiderohet sukses në sezonin e çmimeve filmike. Jojo Rabbit do të prezentohet edhe në festivalin e filmit në Londër në muajin tetor, ndërsa në kinema do të nisë shfaqjeri në janar të vitit të ardhshëm. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tri subjektet politike të komunitetit sërb, rivalet të listës sërbe, për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë, shprehin shqetësimin e tyre për presionin ndaj tyre dhe qytetarëve sërb me qëllim që të ndikohet në procesin zgjedhor. Kronike Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtare ka rritur presionin ndaj qytetarëve serb të Kosovës që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit ata të votojnë për listën serbe, thonë përfaqësuesit e tri subjekteve tjera politike rivale, koalicionit e Liria, Partisë së Serbëve të Kosovës dhe Partisë së Pavarur Liberale, të cilët i takojnë komunitetit serb të Kosovës. Rada Trajković nga koalicioni Liria thotë për Radio në Evropë e Lirës se presioni ndaj qytetarëve serb të Kosovës është duke u bërë me kërcënimin se do t'i humbi në vendet e punës në rast se ata votojnë kandidat të subjekteve tjera politike serbe dhe jo të listës serbe, cila gjatë 7 vjetëve të fundit ka qenë në pushtet.
Trenut në Nazalot, najveqi pritisek.
Fatkeqësisht, për momentin, presioni më i madh mbi serbët është duke ardhur nga Beogradi. Nga disa qendra jo formale, marë parasysh që kemi informata që një grupi njerëzve të afërt me mafino ose vetë mafia, këtë nuk e di, ka deportuar të liçeni Ujmanit apo Gazivodës në qendrën ekologjike. Sipas asaj që thonë serbët nga Veriu, ardhja e atyre njerëzve është në funksion të friksimit të serbëve, ka thënë Trajković. Policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje për ndonjë hetim, por i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në aspektin policor e trajton çdo informacion dhe në përputhje me vlerësimet, ndërmer veprimet e saj ligjore në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë. Aleksandri Jablanu ish lider i Partisë Serbëve të Kosovës, parti kjo e cila fush veprimin më të madh ka në veri të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se presioni ndaj qytetarëve serb, i cili ka ekzistuar edhe më herët, tashmë është shtuar para zgjedhjeve të gjashtëtorit.
Mi imamo kao partija jako veliki strahovit pritisak ovde na severu, izazvan od strane institucija vlade Srbije, kao i od određenih kriminalnih struktura.
Ne si parti kemi presion të madh dhe të tmerrshëm këtu në veri, i cili është shkaktuar nga ana institucioneve të qeverisë së Serbisë, si dhe nga struktura të caktuara kriminale, të cilat u janë të njohura mirë policisë së Kosovës dhe përfaqësive diplomatike ndërkombëtare në Kosovë. Përveç pamundësimit të një veprimi normal politik, këtu ekziston një dozë e madhe e frikës, dhe kjo frikë është rezultati kërcënimeve dhe dhunës pandërprerë të serbëve ndaj serbëve. Kjo është e dirigjuar nga Beogradi me qëllim që të frikësohen të gjithë serbët që mendojnë ndryshe nga politika zyrtare e saj, si dhe të nënshtrohen dhe dëgjojnë direktivat që vijnë nga Beogradi, e të cilat vijnë më shumë përmes çarçeve që janë më shumë kriminale dhe jo formale sesa që janë zyrtare, tha Jablanović. Pavarësisht tentimeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me përfaqësuesit e listës serbe, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Dušan Radaković, drejtori ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike në Mitrovicën Veriore, thot për Radion Evropa e Lirë se ekzistojnë thashë theme nga të gjitha subjektet politike serbe për presione ndaj tyre dhe qytetarëve, por ata deri më tash në veri të Kosovës nuk kanë të evidencuar ndonjë rast të konfirmuar.
Kampanja që biti veoma losha.
Fushata do të jetë mjaft e keqe, stresuese dhe mjaft radikale. Do të ketë akuza të mëdha nga të gjitha anët. Unë mendoj që cilado parti, qoftë pakicave, qoftë shumicës, shqetësimin duhet të paraqesin në prokurorin kompetente dhe të hetohet se cila akuzë, tha Radaković. Sidoqoftë, për zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 6 tetor, 4 subjekte politike serbe do të garojnë për 10 ulëse të garantuara për komunitetin pakicë serb në kuvendin e Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Personat me nevoja të veçanta në Kosovë konsiderohet se kanë të pamundur integrimin në shoqëri për shkak të paragjykimit dhe mungesës së kujdesit institucional ndaj tyre. Organizata që mbrojnë të drejtat e kësaj kategorie thonë se paragjykimet po ndikojnë në izolimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Hëllësit në asjel, Shkëlqim Hysenaj.
Jam bërë më shumë se 13 vjetë prej se shahe Sinani nga fush Kosova. Kujdeset për një vajzë me nevoja të veçanta, e cila ishte braktisur me njëherë pas ishte lindur, nga prindrit e saj biologjik. Para 13 vitesh, shaha kishte shkuar që të vizitonte djalin e vëllajt të saj, i cili ishte i shtrirë në qendrën klinike universitare në Prishtinë, ku e kishte parë një vajzë të vogël, të sëmur dhe pa për kujdese prindrore. Problemet ekonomike që kishte në familjen e saj nuk e penguan shahën që të strehonte vajzën.
Më ka thirë vlavi, jem shku me vizitu djolin e vlavit e kom po këto të hikë. Po i shkon unë dëpire që atë 3 ditë jena shku që atë dëpire ka hanë që i këmi. Si hanë ke veqë i velke, thash mi pas kushtet pa e marë se kësha lanë. Po si kam, qysh me marë? As ka full, as ka dit me hangër, as heq, një vjetët i shkaj ka pas. Po e kum su me hangër, e kum që të mjeki, e kum shëru.
Për këto 13 vite, shah është përballur me vështirësitë ndryshme, mirë po thotë se nuk ka hequr dorë asnjëherë nga përpjekja për të integruar vajzën në shoqëri.
Unë e qesë e shëtiti, po kejt se nalën e këqyrin kom, unë e halos këm po. Ajë në kur të qetë njëri mas pari pu, po veç për natë për peqesë dhe mja ngullë se që është shumë keqë, na jem shumë të ngushtë, nuk bënë që është. Të raqikja s'pëm delë, që na po më këshirin kejtë, është jo e që kemë po më këshirin mund që jem plakë, si e plakë ti. Thash jela mu, po më shini se jyti, ja kom të mija për miqë.
Familja Shahës është munduar që ta dërgojë në shkollë të rregullt vajzën. Mirë po mungesa e qasjes në objekte shkollore, si dhe mungesa asistenteve në përshkolla, ka ndikuar që ajo të ndërpres mësimin vazhdimisht. Me fillimin e këti viti shkollor, Shahë është angazhuar që sërish të dërgojë vajzën në shkollë, pasi mendon se shoqërimi me nxënës i ndihmon asaj që të mos qëndrojë izoluar. Për paragjykimet dhe izolimin e personave me nevoja të veçanta, zërin e ka ngritur vazhdimisht organizata Hendikos. Drejtuesi organizatës Hendikos, Afrim Maliqi, përmend tre shkaktar që ai mendon se ndikojnë në përjashtimin e këtij grupi nga shoqëria.
Shkaktari i parë është legjislacioni i cili nuk i merr mirëfillit të drejtat e tyre në konsiderat, edhe nuk i zbaton respektivisht ato. Shkaktari i dytë është ambienti i paqafshëm apo infrastruktura. Dhe shkaktari i tretë janë edhe paragjykimet të shoqërisë që ekzistojnë ndaj fëmijëve, po edhe ndaj të rritërve me aftësi kufizuara, ku ato paragjykime mandej shndërrohen në komplekse.
Izolimi eventual i këtyre personave ka efekt të jetë negativ, thot psikologja dhe specialistja për edukim, Mira Gashi Aziri. Ajo kërkon që institucionet të punojnë më shumë me këtë kategori, dhe në veçanti me familjet të cilat mund të ndihmojnë personat me nevoja të veçanta, që të jenë pjesë aktive shoqërisë.
Çdo izolim, qoftë edhe i njerëzve të cilët nuk kanë kësi tipe të aftësive, domethënë qoftë kufizuar, qoftë fizike, qoftë fiziologjike, qoftë psikologjike, secili njeri e bën domethënë pak të vështirësuar në pjesëmarrjen në jetë. E përkundër kësaj, tek këto kategori shtohet domethënë edhe një herë më shumë domethënë ajo rëndësia mbi ta, sepse ata kanë nevoja të veçanta dhe specifike të cilat familja duhet të t'ia ofrojë e më së pari edhe shteti.
Sipas një vlerësimi të UNICEF-it, në Kosovë llogaritet se janë rreth 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta, që për arsye të ndryshme kanë mbetur jashtë sistemit shkollor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Shtetet e Bashkuara kanë prezantuar disa pamje satelitore të cilat sipas tyre tregojnë se Irani është përfshirë në sulmet e ditës së shtunë në rafineritë e naftës në Arabinë Saudite. Ky sulm ka ndikuar në rritje të shpejtë të çmimeve të naftës. Huziti kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara kanë prezantuar pamje satelitore dhe kanë cituar zyrtarë të inteligjencës për të mbështetur pretendimin se Irani ka qenë mbrapa sulmeve në rafineritë naftës në Arabinë Saudite. Irani ka mohuar përfshirjen në sulmet ajrore që kanë ndodhur të shtunën, të cilat është pretenduar të jenë kryer nga rebelët Huthi në Jemen, që janë të lidhur me Iranin. Disa zyrtarë amerikan kanë thënë për mediat ndërkombëtare se drejtimi dhe madhësia e sulmit ngre dyshime për përfshirjen e rebelëve Huthi. Ky incident ka zvogluar furnizimet me naftë për 5%, çka ka ndikuar në rritje të çmimeve. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka vajsuar Irani gjatë fundjavës pa ofruar të dhëna, duke nxitur Teheranin që ta akuzoi Washingtonin për mashtrim. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter të dielën, presidenti amerikan Donald Trump po ashtu ka akuzuar Iranin si dhe nuk ka përjashtuar veprimet ushtarake kur të bëhet i ditur kryesi i sulmit. Zyrtarë të paidentifikuar amerikan kanë dhënë deklarata për mediume të ndryshme ndërkombëtare si New York Times, ABC dhe Reuters. Një zyrtar ka thënë se ekzistojnë 19 zona të ndikimit në shënjestra dhe sulmet janë nisur nga perëndimi e veri perëndimi dhe jo nga territori i kontrolluar nga rebelët Huthi në Jemen, që shtrihet në pjesën jug perëndimore të rafinerive të naftës saudite. Një fotografi që tregon në afërsi tanket në impiantin e përpunimit Abqaiq tregon se zona është dëmtuar nga ana perëndimore. Ndërkohë çmimi i naftës është rritur. Shitja e naftës së papërpunuar është rritur për 10%, përkatësisht 66.28 dollar për fuqi. Bloomberg e ka përshkruar këtë rritje si më të madhe brenda ditës nga viti 1988. Çmimet e naftës nga SBA-ja janë rritur për 8.9%, duke prekur shifrën në 59.75 dollarëve në tregjet aziatike, mirëpo ato janë ulur paksa pasi presidenti amerikan Donald Trump ka autorizuar shfrytëzimin e rezervave të SBA-s. Irani pritet ju përgjigje deklaratave amerikane, ndonse ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë të dielën përmes një postimi në në Twitter se pas dështimit të presionit maksimal, sekretari Pompeo i është kthyer mashtrimit maksimal. Ai është referuar çasjes së administratës së Trumpit për fushat me presion maksimal, e cila ka shënjestruar Iranin me sanksione, prej kur Washingtoni është rrequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Unë krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.